Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Paljenjem zastava Republike Srpske na Dan Republike poruka je da za Srbe nema mjesta u Federaciji BiH, smatraju u Srpskoj.
Policija i dalje traga za počiniocima koji su na Božić kamenovali kuću srpskih povratnika u Mostaru.
U Novom Gradu obilježena 31 godina od pogibije 56 boraca prve Novogradske brigade.
Njemačka zbog štrajka i dalje u gotovo potpunoj blokadi, Scholz poručuje, protesti su dio demokratije.
Rastvor za inhalaciju Ventolinu u apotekama tek u februaru.
Vrijeme i sutra suvo i hladno. Novi detalji nakon paljenja zastave Republike Srpske u Zenici i to na dan kada je Srpska obilježavala Dan Republike. Potporučnik Oružanih snaga BiH Amina Pilavđija na društvenim mrežama objavila je video na kojem su prikazane scene uklanjanja zastava Republike Srpske i uz ratne pokliče postavljanja ratne zastave takozvane Armije BiH. Srpska komponenta u Oružanim snagama najavljuje krivične prijave. Opširniji Aleksandar Javorac.
Dok je Srpska slavila svoj dan Republike uz poruke mira, njena zastava zapaljena je u Zenici uz povike Tekbir i Allahu Ekber. Potporučnik u multietničkim oružanim snagama BiH Amina Pilavđija te snimke podijelila je na društvenoj mreži. Nadležne službe istražit će da li u tome ima elemenata krivičnog djela, a ukoliko se potvrdi da ima, po službenoj dužnosti bit će podnesena krivična prijava, najavio je zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović.
U sistemu odbrane ne smije biti mjesta širenju nacionalne mržnje. Generalni inspektorat unutar sistema odbrane, koji je zadužen za očuvanje ugleda profesionalnih vojnih lica, već je otvorio slučaj, prikupljaju sve činjenice i dokaze kako bi se protiv pojedinaca pokrenuli disciplinski postupci.
Predsjednik organizacije starešina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin kaže da skandal potporučnice Oružanih snaga BiH Amine Pilavđije nije ništa novo, s obzirom da dolazi iz bošnjačke komponente Oružanih snaga BiH.
Iako je ministar odbrane javno najavljivao kako njegova tajna služba će pratiti svakog pripadnika srpske komponente Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, hoće li eventualno prisustvovati negdje nekom događaju obilježavanja Dana Republike, da bilo bi interesantno čuti da li je pratio, dakle, svoju poručnicu koja je prisustvovala paljenju zastave, snimala, izražavala negativne komentare i širila to društvenim mrežama. Vjerovatno neće, ali ovdje treba da istražni organi Republike Srpske povedu računa, jer jednostavno učinjeno djelo ima veze sa Republikom Srpskom.
Paljenjem zastave Republike Srpske u Zenici na dan njenog rođendana poslata je ružna poruka za ionako mali broj Srba koji je preostao u federaciji, rekao je profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Ovo duboko vrijeđa ljudsko dostojanstvo i šalje poruku da Srbima nema mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni su nastavili da se bore za onaj princip koji je nastao odmah po potpisivanju Daytonskog mirovnog sporazuma. Etnički čista federacija Bosne i Hercegovine, misli se bez Srba, i multietnička Republika Srpska.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je najmanje što se moglo očekivati da svi predstavnici federalne vlasti osude ove napade, a ne da sanjare o nekoj imaginarnoj unitarnoj BiH. Incidenti u Zenici i skidanje zastave sa crkve u Konjicu jesu šokantni, ali ne iznenađujući, kaže istoričar Aleksandar Raković. On smatra da je ovaj potez odraz nemoći, a ne superiornosti, kako to počinioci misle.
Zamislite sada kada bi bilo takvih sličnih događaja u Republici Srpskoj, kako bi to bilo propraćeno sa ovom njihovom zastavom. Međutim, to se ne događa zbog toga što u Republici Srpskoj postoji mnogo veća tolerancija, neuporedivo veća tolerancija sa život nego što je to u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Iz misije OEBS-a u BiH osudili su svaki postupak i govor podstaknut predrasudama ili mržnjom. Ukazali su na nedavno povećanje broja ovakvih incidenata, a u vezi s obilježavanjem pravoslavnog Božića i Dana Republike Srpske.
4 dana nakon što je na Božić uveče kamenovana kuća srpske porodice Šantić u mjestu Bijelopolje kod Mostara, policija Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje traga za počiniocima. Još jedan incident obilježio je pravoslavni Božić u ovom kantonu, kada je grupa protestanata u Konjicu tražila da se sa crkve Svetog Vasilija Velikog skine srpska trobojka istaknuta za praznik, ali se na svu sreću sve završilo bez većih posljedica. Opširnije Momir Milić.
U kući porodice Šantić u Mostarskom Bijelom polju inače živi sama baka Sofija, kojoj su na Božiću gostima bili sin i kćerka. Oko 23 časa do sada nepoznati počinioci kamenovali su kuću i razbili prozore. Nikada ranije ništa se slično nije desilo u ovom naselju, priča Sofijina kćerka Biljana Šantić. Neprijatan događaj ipak ih nije uplašio, dodaje Biljana.
Nikad, vjerujte, ni što ono kažu, ni pogled kako ne treba. A ne, mi sa našim komšijama živimo i u međusobnom poštovanju poštujemo se i dolazimo jedni kod drugih. I kad se ovo desilo, dolazili su kod nas i komšije muslimani, ljudi, i krivo im je i žao im je što se to desilo. Da nam daju podršku. Nakon ovoga, pa naravno, ja ću da dolazim ovdje i meni majka je tu i majka je moja će ostati tu i ništa tu, sve je to, sve će to biti kao što je bilo. Ovaj događaj ne smije da unese tu mrlju među nama, među ovim narodom koji je 50 godina zajedno živimo i kako je to. Ne smijemo da dozvolimo to u stvari.
Velibor Milivojević, potpredsjednik Gradske skupštine Mostara, ističe da je kamen bačen na baku Sofiju odraz političkog obračuna sa jednim narodom.
Siguran sam da srpski narod u federaciji, bez obzira što je mali, nije slab, i siguran sam da je baka Sofija pravi junak. A onaj koji je mislio da će sa tim nešto dokazati ili pokazati, pokazao se da nije sigurno junak, nego je jedan slabić i jedna promašena ličnost u politici kako misli da predstavlja.
Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić navodi da policija policijske stanice Sjever Mostar preduzima sve mjere i radnje da otkrije počinioce napada na kuću Šantića.
Nijedne godine nismo imali u zadnji, mogu reći, period 5 godina da se dogodilo ovo što se dogodilo prije par dana na pravoslavni Božić u Bijelom polju, da je razbijeno jednim kamenom.
Incident u Konjicu završio je spuštanjem srpske zastave ispred Saborne crkve, pa se okupljenih 30 Konjičana razišlo. Makoliko pojedinac bio istrajan da ostane na svom ognjištu, ukoliko bude izložen ovakvim pritiscima, pitanje je vremena kada će pokleknuti, zaključuju predstavnici srpske zajednice u Mostaru i apeluju na policiju da zaštiti sve građane od ovakvih nemilih događaja.
Ministar evropskih integracija i međunarodne saradnje Zlatan Klokić poručio je u pismu američkom ambasadoru u BiH Michaelu Murphyu da objavljivanje prijetećeg saopštenja ambasade o 9. januaru na očigledno neutemeljenim osnovama predstavlja miješanje u sistem krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini i još jedno grubo i očigledno kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.
Klokić je istakao da agresivno saopštenje u kom su upućene prijetnje svima koji obilježavaju Dan Republike Srpske sramoti Sjedinjene Američke Države.
Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin istakao je da je 9. januar izabrao Srbe, a ne oni njega, ali da su pravoslavni Srbi mogli da biraju svoj praznik, izabrali bi baš taj.
Komentarišući sramne navode američke ambasade u BiH da je veliki problem to što Srbi u Republici Srpskoj svoj rođendan proslavljaju na vjerski praznik, Vulin je za Srnu rekao da ne zna zašto je obilježavanje pravoslavnih datuma diskriminacija bilo koga, ali zna da američki predsjednik zakletvu polaže na Bibliji.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović održat će danas radni sastanak sa potpredsjednikom vlade Srbije Milošem Vučevićem.
Sastanak sa Vučevićem, koji je i ministar odbrane Srbije, bit će održan u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Cvijanovićeva danas u Istočnom Sarajevu organizuje i božićni prijem.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Novom Gradu obilježena je 31 godina od pogibije 56 boraca prve Novogradske brigade i troje civila u napadu pripadnika 5. korpusa tzv. Armije BiH na Suvoj Međi. Parastos ubijenim srpskim borcima i civilima služen je u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu. Opširnije Jelena Miljević.
Draganu Mićević iz Treće Čađavice imao je 20 godina kada je 11. januara 1993. godine poginuo na Suvoj Međi. Bio je u istom rovu sa još petoricom svojih rođaka i komšija. Milutin Umićević, otac poginulog borca.
Nas roditelja je bilo 12, kad smo poginuli, sad nas ima još troje roditelja. I mislim da je to i potrebno da se skuplja ovdje, da se mladima priča kako je to bilo.
Milan Umićević tog 11. januara izgubio je brata Đorđa koji je imao 23 godine. Svake godine na ovaj tragičan događaj dolazi i zapali svijeću.
Poštovanje i red je da se obije, da dođe.
Opština Novi Grad 11. januar uvrstila je u kalendar obilježavanje značajnih datuma. Marinko Gačić, predsjednik boračke organizacije Novi Grad.
Na današnji dan 1993. godine Novogradska brigada imala je najveće žrtve i najveće gubitke kada smo u jednom danu izgubili 56 boraca. Ovih dana obilježavamo stradanje njihovo.
Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad.
To je jedan od najcrnjih dana u novijoj istoriji srpskog naroda. Sigurno da se mi sjećamo tih dana na području opštine Novi Grad.
U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu i kapeli svetog Prokopija u Poljavnicama služen je parastos za poginule. Na mjesnim grobljima u Čađavici i Poljavnicama služen je pomen, položeno je cvijeće i prislužene svijeće.
Veterani službi bezbjednosti Republike Srpske, podružnica istočno Sarajevo, obilježili su 30 godina od pogibije Zorana Cvjetića, prvog ministra unutrašnjih poslova SAO Romanija i načelnika Sarajevsko-Romanijsko-Birčanskog centra službi bezbjednosti. Načelnik Sarajevsko-Romanijskog Birčanskog centra službi bezbjednosti Zoran Cvjetić poginuo je 11. januara 1994. godine u Lukavici, pogođen snajperskim hicima pripadnika takozvane armije BiH sa brda Mojmilo, pripremio Milan Stojić.
Zoran Cvjetić je bio jedan od osnivača MUP-a Srpske od početka rata pa sve do pogibije, nesebično se stavio na raspolaganje rukovodstvu srpskog naroda u BiH u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je podsjetio na tragičan događaj Cvjetićeve pogibije.
1994. godine na današnji dan likvidiran kukavički snajpera sa Mojmila brda, tako da je žrtvovao i sebe u interesu i naroda i Republike Srpske i tako je položio svoj život.
O životnom putu Zorana Cvjetića govorio je predsjednik podružnice istočno Sarajevo, veterana službi bezbjednosti Srpske Radovan Pejić, koji je podsjetio na prvo postrojavanje pripadnika policije na Sokocu 1992. godine.
Odmah nakon što je Skupština usvojila Ustav i Zakon o unutrašnjim poslovima, 30. marta je izvršeno postrojavanje policije na Sokocu i odtad ministarstvo iz dana u dan se razvija i jača i cijenimo da je jedna od najboljih institucija u Republici Srpskoj.
O tekovinama ostalim iza Cvjetića i drugih pripadnika MUP-a Srpske koji su poginuli u minulom ratu govorio je dugogodišnji inspektor MUP-a Srpske za istraživanje ratnih zločina Simo Tuševljak, koji je naglasio da oni nisu uzalud život dali za slobodu.
Danas je MUP Republike Srpske jači nego ikada i on će ostati na braniku Republike Srpske i biti temelj Republike Srpske kao što je bio temelj 1992. godine. Mi danas, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, možemo reći da ni on, niti bilo koji pripadnik MUP-a Republike Srpske koji je dao svoj život u proteklom ratu, to nisu učinili uzalud.
Na spomen obilježje kod mjesta pogibije Cvjetića u istočnom Sarajevu, cvijeće i vijence su položili predstavnici policijske uprave istočnom Sarajevu, MUP-a Srpske, grada istočnom Sarajevu, boračke organizacija i svih opština, kao i veterani službe bezbjednosti Srpske.
Savjet ministara usvojio je nacrt izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi koji je jedan od evropskih zakona. Donesena je i odluka o povećanju radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH u ovoj godini. Savjet ministara donio je odluku i o ponovnom privremenom ukidanju viza za građane Saudijske Arabije za narednu sezonu, dok su građani Omana stavljeni na vizni režim, što je također jedna od obaveza iz evropskog puta, rekao je ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković.
Usvojili smo nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u. Danas smo usvojili odluku o ulasku ovo četvoro građana koji su nam ostali u Kairu u hotelu, srodnika građana koje smo već ranije doveli u Bosnu i Hercegovinu. Oni su tamo bili nekoliko mjeseci i čekali palestinske vlasti da završe svoj dio posla i danas još jednom zahvaljujem kolegama. Mi smo donijeli posebnu odluku u skladu sa zakonom o strancima da se njima dozvoli ulazak, troje će ih ući po odluci vijeća ministara, a četvrti će ući po odluci koju sam ja pripremio o humanitarnoj vizi.
Vlada Republike Srpske obavezala je Fond zdravstvenog osiguranja da u što kraćem roku pusti u rad integrisani zdravstveni informacioni sistem, poštujući sve potrebne mjere bezbjednosti.
Vlada je preporučila i svim institucijama i ustanovama sa kojima IZIS ima uspostavljenu razmjenu podataka da izvrše detaljnu analizu eventualne kompromitacije informaciono-komunikacione infrastrukture, sistema mreže i podataka. Vlada je danas dala i saglasnost željeznicama za povećanje tarife za prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju.
Iz svijeta, štrajk poljoprivrednika, ali i predstavnika drugih radničkih sindikata u Njemačkoj nastavljen je i danas, a zbog cijele situacije država se nalazi u gotovo potpunoj blokadi. O haotičnosti i svjedoči činjenica da su poljoprivrednici krenuli traktorima ka fabrici vozova koju je otvorio kancelar Olaf Scholz u gradu Cottbusu. Osim poljoprivrednika, u trodnevnom štrajku od juče su i mašinovođe. Opširnije Srđan Kecman.
Njemački poljoprivrednici protestuju protiv ukidanja subvencija na gorivo, a mašinovođe traže smanjenje radnog vremena i povećanje plata. Najavljuju da će ovi protesti predstavljati nešto što zemlja nikada ranije nije doživjela. Poljoprivrednici jasno ističu svoje zahtjeve i od vlade traže da ih ispuni.
Protestujemo zbog naših zahtjeva mirno kako i treba. Od naše vlade tražimo da provede primjerene politike prema našim poljoprivrednicima i svima drugima u zemlji.
Zahtjevi su prije svega da se poljoprivrednicima vrate subvencije sve u potpunosti, da se sve potpuno ukine za kamionđije, da se vrate putarine. Svi su se zasjetili, mi nismo ovdje jer nam je dosadno. Želimo nešto promijeniti.
Poljoprivrednici koji protestuju protiv mjera vlade Olafa Scholza krenuli su traktori ka fabrici koju je njemački kancelar danas otvorio u Cottbusu. Nakon buke i trubljenja Scholz im je poručio da je i to dio demokratije. Istovremeno pozvao je na brz dogovor sa mašinovođama.
Živimo u turbulentnim vremenima i to je dio demokratije da izražavate svoje mišljenje. Nadam se da će uskoro biti postignut dogovor da se možemo osloniti na željeznicu.
Scholz je u Cottbusu razgovarao sa predsjednikom organizacije poljoprivrednika u Brandenburgu, koji je nakon sastanka saopštio da je situacija daleko od postizanja cilja. S druge strane, ministar ekonomije i vicekancelar Njemačke Robert Habeck ističe da su protesti nepotrebni i da vlada sve radi kako bi pomogla i olakšala rad poljoprivrednicima.
Zbog pritiska troškova, mi u njemačkoj vladi pokazali smo dobru volju prema poljoprivrednicima. Zadržat ćemo dobar dio subvencija o kojima se sada raspravlja, oslobađanje od poreza za poljoprivredna vozila i postupno ukidanje subvencija za plavi dizel.
Protestu poljoprivrednika na 3 dana se pridružio i sindikat mašinovođa, čime je dodatno otežana situacija u zemlji. Stotine hiljada ljudi suočava se sa otkazivanjem vozova i haosom u saobraćaju širom Njemačke.
Jako mi smeta jer sam bila na Novom Zelandu i planirala sam sve vrijeme koristiti voz. Sad mi je potrebno duplo više vremena da stignem kući.
Bilo mi je jako teško pronaći vezu jer odavde letim na posao. Trebalo mi je puno vremena kako bih pronašao način da stignem u Düsseldorf do 10:30. To me koštalo i živaca i novca.
Osim njemačkih kompanija, posljedice ovog štrajka najviše će osjetiti firme iz susjednih zemalja, jer čak 60% od ukupnog teretnog saobraćaja njemačkih željeznica je transport robe i sirovina širom Europe. Stručnjaci upozoravaju da štrajk sa sobom nosi opasnost od radikalnih desničarskih grupa, koje se sve više pridružuju protestima i pokušavaju ga politizovati kako bi nasilnim putem došli do vlasti.
Počeo je dvodnevni postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Južnoafričke republike protiv Izraela za navodno počinjeni genocid tokom rata u pojasu Gaze.
Zastupnici Južnoafričke republike tvrde da je Izrael imao genocidnu namjeru protiv Palestinaca u enklavi, kao i da je prešao granicu, prekršivši 2 člana konvencije o genocidu. Saslušanje predstavnika Izraela zakazano je za sutra.
predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković prekinuo je vanrednu sjednicu na kojoj odbornici nisu uspjeli da se usaglase o predloženom dnevnom redu. Skupština je trebalo da razmatra realokaciju budžetskih sredstava za isplatu obaveza. Pred početak sjednice u gradskoj upravi ponovo su se okupili nezadovoljni roditelji, ali i predsjednici nekoliko banjalučkih mjesnih zajednica koji traže isplatu naknada za prošlu godinu. Opširnije Mirjana Grabež.
Predložene realokacije rešit će samo mali dio problema, poručio je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je istakao da je usvajanje rebalansa jedini način kojim će biti riješeni svi tekući problemi.
Samo realokacijama možemo riješiti tuđu njegu i pomoć i možemo namaći taj postotak plata koji nedostaje za gradsku upravu i ustanove institucije. Međutim, nećemo platiti jednu električnu energiju. Evo, danas ostanemo na realokacijama. 1000 djece u vrtić, 2000. U privatnim neće dobiti 2 mjeseca svoje. Stipendisti, jedino mirni odavde, možemo izaći. To je rebalans.
Za neusvajanje rebalansa za prethodnu godinu odbornik SNSD-a Dragoslav Topić okrivljuje gradonačelnika. On je istakao da ni budžet za ovu godinu nije usvojen pravovremeno.
Znači, vi ste krivi, nemojte stalno nama implicirati da smo mi krivi što se budžet nije usvojio do 15. decembra, jer vi ga niste ni dostavili bili do 15. decembra. Nikoga nije mogao ni razmatrati.
Pred početak vanredne sjednice u gradskoj upravi jutro su se ponovo okupili nezadovoljni roditelji, ali predsjednici nekoliko banjalučkih mjesnih zajednica. Traže isplatu naknada za prošlu godinu. Predsjednik mjesne zajednice Kuljan Jovica Tomić i Miroslav Ševo, predsjednik mjesne zajednice Bronzani Majdan.
Kad se nešto ne uradi, vadi se na skupštinsku većinu, nije usvojila, ne možemo raditi. Kad skupština nešto usvoji, on to neće da radi. Mislim, ta retorika više ne prolazi ni kod djeca 5 godina.
Pozivam odbornike skupštinske većine i sve odbornike da rade ono za što su plaćeni. Da ne blokiraju ovu skupštinu, ovaj grad, da ne ispunjavaju obećanje u izbornoj noći koja je rečena će Banja Luka biti blokirana. Oni Banja Luku posmatraju svi kao plijen. I to je veliki problem.
Iz gradske uprave ponovili su da je potrebno 6 miliona maraka više kako bi se riješile subvencije za vrtiće, stipendije kao i dugovanja za javni prevoz.
U apotekama u Republici Srpskoj nemoguće je pronaći rastvor Ventolin za inhaliranje, ali ni zamjenski lijek. Da ga gotovo i nema na tržištu, potvrdili su iz Farmaceutske komore Republike Srpske. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH danas kažu da bi se Ventolin ponovo u apotekama mogao naći tek u februaru. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Većina apoteka koje smo kontaktirali u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju na svojim policama nema Ventolin ili Spalmotil koji se koriste za inhaliranje. Zorica Tasovac iz apoteke Beladona Trebinje.
Trenutno nemamo Ventolin rastvora, odnosno bilo koje druge paralele. Do prije par dana smo imali, ali čim se desi nestašica na tržištu, poremeti se i kod nas stanje.
Da je lijek nedostupan u nabavci potvrđuju iz Farmaceutske komore Republike Srpske.
Nijednog ni drugog lijeka trenutno nema u registrovanim veleprodajama iz kojih sve apoteke u Republici Srpskoj nabavljaju lijekove.
Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kažu da su za problem saznali od pacijenata. Za sada nemaju informacije zašto je prekinuto snabdijevanje, kaže Tijana Spasojević-Došen iz sektora za informisanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Stupili smo u kontakt sa jednim od proizvođača, lijek je na granici. Sljedeća aktivnost je dostavljanje uzoraka od strane uvoznika na kontrolu u kontrolnom laboratoriju ove agencije.
Ventolin za inhaliranje koriste odrasli i djeca, posebno u ovom zimskom periodu kada se bilježi veliki broj pacijenata s respiratornim problemima, ističe načelnik službe porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina Bojana Paleksić-Dokić.
Koristi se isključivo za ove pacijente koji su na dugoj terapiji zbog kažemo opet hronične opstruktivne bolesti ili zbog astme i predstavljaju znači terapiju koja se koristi po potrebi, nije trajna terapija.
U slučajima napada dok se Ventolin ponovo ne nađe na policama apoteka, za savjet i pomoć u liječenju obavezno se obratiti ljekaru.
U koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci večeras će biti održan tradicionalni božićni koncert mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u saradnji sa Banjalučkom eparhijom i Sabornim hramom i gradom Banja Luka. Opširnije Igor Divljak.
Na koncertu kojim i zvanično ulaze u 131. godinu postojanja uz članove mješovitog hora Jedinstvo nastupit će i njihov dječji hor. Mješoviti hor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, učenici umjetničke škole Vlado Milošević te glumci i solisti, ističe u razgovoru za našu medijsku kuću dirigent Nemanja Savić.
Koncert ćemo otvoriti sa božićnim troparom Roždestvo tvoje, koje će izvesti naš dječji hor. Potom će se i dječji hor predstaviti sa svojim solistima i uz klavirsku saradnju profesorice Maje Regodić izvesti dvije božićne pjesme. A nakon toga u kolažnom maniru će se nizati numere i sam završetak je sa kompozicijom Anđeli pjevaju, jedna vedra pjesma koja je dosta i popularna, ali u tim nekim vedrim tonovima ćemo i završiti večerašnji koncert.
Iako djeluju pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, na repertoaru hora Jedinstvo nalazi se širok spektar različitih stilskih kompozicija, svjetskih i domaćih autora.
Tu je i duhovna muzika značajnim dijelom, ali i svjetovna, folklorna, popularna, zabavna, evergreen. Svi žanrovi su zastupljeni i mi nastojimo kvalitetnu muziku i na kvalitetan način predstaviti našoj javnosti i time utjecati na kulturne prilike u našoj sredini da pokušamo da estetske istinske vrijednosti predstavimo, popularišemo i da to bude u našem narodu što više prisutno.
Iz Srpskog pjevačkog društva pozivaju sve zainteresovane da večeras od 20 časova posjete koncertnu dvoranu Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci i uživaju u programu božićnog koncerta, a ulaz je slobodan.
Vaterpolisti Srbije spremaju se za četvrtfinale Evropskog prvenstva u Hrvatskoj u kojem će igrati protiv Mađarske. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Milanu u Euroligi. O sportu Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je sinoć tim Francuske sa 14:10 u osmini finala na Evropskom prvenstvu u Zagrebu. Ekipa Srbije u četvrtfinalu će igrati protiv Mađarske. Ova utakmica zakazana je za sutra u 15 časova i otvorit će četvrtfinalni program. Igrač tima Srbije Dušan Mandić.
Čeka nas mlada ekipa Mađarske protiv koje ćemo igrati kao da igraju nešto sastavu. Jednostavno pobjedili su reprezentaciju Italije 85. Ja to stvarno nisam očekivao.
Sutra najveće igraće i selekcije Italije i Crne Gore od 20 časova i 15 minuta, a ostali parovi četvrtfinala još nisu poznati. Večeras su na rasporedu preostali mečevi osmine finala, čiji su parovi Gruzija, Rumunija i Grčka, Holandija. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 20 časova i 30 minuta u Milanu kod Olimpije u 21. kolu Evrolige. Zvezda je na 13. mjestu na tabeli sa 8 pobjeda i 12 poraza. Partizan će sutra dočekati ekipu Makabija iz Tel Aviva.
Do kraja dana oblačno, hladno i uglavnom suvo vrijeme. Slično će biti i sutra uz snijeg koji će provijavati mjestimično na istoku i u višim predjelima na zapadu. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije u višim predjelima i na krajnjem severu, tako s okolacima minus 6, minus 5 Kalinovik, Mrakovica, Srebrenica, Čemerno, minus 4 Bijeljina, Drinić, Knežo, minus 3 Banja Luka, Zvornik, Mrkonjić grad, minus 2 Višegrad, Doboj, Srbac, Šipo, minus 1 Novi grad, Prijedor, Ribnik, Rudo, 0 stepeni Foča, 2 Ham, Pjesak zbog sunčanog vremena, 4 Gacko, Bileće, 6 i Trebinje danas najtoplije ponovo 8 stepeni. Tokom dana slična situacija na severu, severozapadu kao i oko reka i po kotlinama na istoku ostaje oblačno, tmurno, hladno, ponegdje maglovita, u ostalim krajima razvedravanje uz više sunca. Sutra se nastavlja oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme, veoma slab sneg će provejavati samo ponegdje na istoku i u višim predjelima na zapadu. Na jugu i dalje pretežno sunčano i toplije, ali i vetrovito uz umerenu do jaku buru. Maksimalna temperatura od minus 3 do plus 2, na jugu 10 stepeni, a u višim krajima veoma hladno od minus 7.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Paljenjem zastava Republike Srpske na Dan Republike poruka je da za Srbe nema mjesta u Federaciji BiH, smatraju u Srpskoj.
Policija i dalje traga za počiniocima koji su na Božić kamenovali kuću srpskih povratnika u Mostaru.
U Novom Gradu obilježena 31 godina od pogibije 56 boraca prve Novogradske brigade.
Rastvor za inhalaciju Ventolin u apotekama tek u februaru.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.